Erni tunda xursand qilish bu ayolning vazifasi. Jinsiy aloqa sifat va yoqimli bo'lishi uchun ayol ham erkak ham birdek izlanish va harakatda bo'lish lozim. Barcha mas'uliyat erkakda deb o'ylagan ayollar qatqadashishadi. Bugungi dasturimizda ayollar to'shakda qiladigan xatolarning 8 tasi bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, tomosha qiling. Agar ayol men qimirlamay yotsam ham bo'ladi, erim hammasini o'zi bajaradi degan fikrda bo'lsa qattiq adashadi. Erkak jinsiy aloqa jarayonida ayolining hissiyotlarini ko'rishni, sezishni istaydi. Erkak qimirlamay yotgan ayoli o'ziga qilayotgan harakatlariga va jinsiy aloqaga nisbatan befarq ekan deb o'ylaydi. Ayol tinch yotib aloqani tugashini kutmay, o'z tuyg'ularini, xohish va ehtiyojlarini namoyon etish kerak. Ayolini erkalayotgan erkak unga yoqimli ekanini sezishi lozim. Suhbatlashish uchun boshqa vaqt topish kerak. Erkak ayolini aloqaga undab erkalashni boshlaganda suhbatlash niyatini uzoqroqqa surib turish kerak. Farzandlarning bugun maktabda 5 baho olgani haqida aloqadan keyin ham suhbatlashsa bo'ladi. Erkalash va jinsiy aloqa davomida esa butun xayoli va fikri aynan erida va uning harakatlarida bo'lishi kerak. Bunda ayol yutadi. Birga bo'lishdan oldin pardoz qilinmaydi. Ayolning go'zalligi uning tabiiyligidadir. Pomada, pudra, tush kabilar ayolga to'shakda go'zallik qo'shib bermaydi. Ularni ko'chaga chiqqanda ishlatish uchun olib qo'ysa bo'ladi. To'shakda esa eriga toza, xushbo'y va tabiiy bo'lib olsa yoqimliroq bo'ladi. Erini yaxshi bilish kerak. Unga nima yoqadi-yu nima yoqmasligini o'rganishi darkor. Ayolning harakatlari unga yoqimli va kerakli bo'lishi lozim. Bundan tashqari izlanish ham kerak. Ya'ni aloqa davomida ayol qiladigan erkalash har safar bir xil bo'lmasligi kerak. Bir xillik erkakni zeriktiradi. Ayol eri bilan bo'lgan aloqani unga ta'na qilmasligi kerak. Bir narsani undirib olish uchun aloqaga kirishaman deb bozorga solmasligi lozim. Jinsiy aloqa bu ne'mat, undan manfaat ko'zlanmaydi. Uyatchanlik. Albatta, ibo, sharm, hayo bu o'zbek ayollariga xos go'zallik. Lekin bir necha yildan beri birga yashab kelayotgan er-xotin orasida ortiqcha uyatchanlik erkakka yoqmaydi. Yillar o'tib erkak uchun ayoli ochiq va lazzatlanishga tayyor bo'lishini istaydi. Ayol ham tashabbuskor bo'lishi kerak. Har doim ham erkak ayolini aloqaga undayverishi, aloqa davomida harakatlarni o'zgartirishi, yangilarni tatbiq qilishi unga zerikarli bo'lib qoladi. Ayoldan ham tashabbus chiqishi kerak. Ayolning aloqadan lazzatlanishiga faqat erkak mas'uliyatli deb o'ylasangiz adashasiz. Ayolni qondirish erkakning vazifasi, lekin ayol ham buning uchun ancha harakat qilish kerak. Buning uchun ayol o'z xohish va ehtiyojlarini aniq bilishi va eriga yetkaza olishi lozim. Bye.